Bantanguna Beto, Folken Konto, Mutia.
Françoise Mukuku Matodomi na bisika nos me bakama sana kolanda basanga na beto na ndinga ki Kongo bosin tete betke na kuyante kayao sele ka beta kwenda tete na luyante ko lusambusu ya dikesa ya FRDC ya fois kabisa dizole ya sei na fataki ya kenda ndambu ya district ya Itugi mtangu ya IP ya mendi mama na bantolisi ya makesa kenda ndambu ina baino wa mingi mekondo vena kuzibuka na mutindu ya bantisani lutaka na mutindu mefona kana na bandabu nyosu esi na beta Kongo Kishasa na seleka kubanda na Monique na siyati buwele daka bimbuka mutina mutindu ba unyosu mese pela mutindu bisalu lutaka kasiba kondua KVP na kubokuta inki mutindu mwa bisumbula salamaka na bandabu ankaka esi na beto yake kifonusu na Equateur patataba mama talankuwa basangu na beto na Kilumbabu Matunu mingi ya kanibisika nyesu mebaka masamu na kulanda basa una beto na ndinga ki Kongo mtu yuza bisaka yao Lusambusu ya dikese FARDC ya fuwa kabisa dizoli ya CI na fataki ya seleka bandaka na kilumba bubu ya na nkokila na ntuala bazuzi ya makesa ntangu ya IP ya mendima manandama bantodisi ya makesa luyalu ya kenandamu na district ya Itugi na kubambula BMU yubo mvuanzi ya salamaka bubu ya na suka na ntangu ya batu ina vwanake na kutanga matunsi sabu na kuyilama na kutinda yao na ndamu ya inzo kena kufukisa mpe na kutanga yao na mutindu ya mefu wanaka na Clara Kabundi ngeso la katinku na beto Jean-Paul Basila inti ya kusimba
na bunya yo vandaka na luyandiku ya nkokela tikimvuka mosi ya bantuadisi ya ba district bwela diaka bazuzi ya into ya masonga ya makesa kukumaka na fataki na ntangu ya tanu ya nkokela ntangu bao mekuma bao salaka kinzonzi na ntwala ya nkangu ina kuvandaka na kisika ina samu na ntuadisi ya into ya makesa ya Ituri ina kele na bunya lukanu ya kinzonzi ina fote zabana kaka na kilumbu ya ntete yae Beno fote zabati, makesa ina ya 6e brigadi ina ba umefunda kufuwa kabisadi zole ya sei na inzo ya kupona mosi. Bandiku ya bisadi ina kusalaka mavuanga mpi kubebisaka ba inzo ya kupona makumi ia na tanu ya Ituri.
Ya seleka matono mingi Clara Kabundi kupona mana bumba ya tasalama na Kilumambazi mefuansi matina nima ya mavuanga ya batu ya MLC nataka na Kilumazono bisalu nandye ya salama kave mpambave bisadulu ya bambuta si bametato kutinisa kuna ya onde kumaka bubi ya inankukila na bumba ya onde kepe bambuta ya nkaka si bata kumanandamuna sama kulandila inki mkili bisala kikuiza luta na mkili mefuana kana kasinina meta dila centre ya uenga ya seleka kikuiza salama bubu ya imbazi ve mpambave ya fwana ntete ba kinga nki mutindu batubati naka nandama mbanaka ba ondeta nata bime na nyoso na ntangu baki kuiza longuka yao mpe bata kuiza baka lukanu sabna kupesa kilumbu ya biselu na yao ondeta salama bosi na mutindu bedume katua kuzabisa ke salama na Kilumambazi na bumba kaka na kubikala kaka na kizunga na ya Equateur mefonsi mati biselu wa kutanga matunsi na basantre mingi ya kupona ma yao onde mekatua kuyantika ba mekatua na kubanda kutinda mikanda yae ya kupona na bandambu ya bainzo wa kena kufukisa mpe na kutanga matunsi yae ya kekisalo nini mpamba vee banzila na kizunga Equateur ya ondeme bebaka mingi na ntungi yae ya mvula Clara Kabundi betuke vutuka diaka nangesa mna kopesa betu ntangu yae ya nkuna beto Dominique Wolombi
bainzo ya kupona mingi ya mbanda kaina kutulaka matonsi na bibaka mebanda kutinda mikanda ya matonsi na bainzo ina kefukisa yao kansi kisalo ina kesalama mbote vee samu matoma kele mingi vee na kutala mutindu yao salamaka na ndambu ya ntete ya kupona ma atana mbanda ka ba unataka mikanda ya nkaka na pusupusu pasi ina mpikele na guadolite samu mikanda ya bainzo ya kupona ya businga ya koma tibo sobolo fote sala bilumbu tatu samu na kukuma na inzo ya nene kefukisa matonsi na guadolite samu bandila kele mbote TV. Beno fote zabati, na inzo ya kupona ya bongandanga, bantu ya nkaka kupona kave, mingi na lokalite ya Boso Simba, Boso Adula na teritoa ya bongandanga, bola jaka na ya Losemba na teritoa ya Lisala, samu mbabilitea kulunga kave. Kansi samu na ntuadisi ya inzo ya nene ya sei Lisala, kaka bantu ya Boso Adula bantu kupona kave, bankaka sei kubongisaka bajambu na bao.
Matono mingi nange, na kizunga ya Oriental bamete ilmisa ntete bisalo kufukisa matonsi na biura liaison ya Isiro, mpambave ya vwanaka makesa ntama, bavwanaka na ntwala inzo wa Konadek, mpena ntwala inzo wa bisalo ya district ya kepe nepe na inzo ina ya CI, makesa ina ya ntama bavwanaka na kususa mbamfuka na bau ya Konadek mefutaka ntete ve, na ntangwa betke na yao, ya keba pulusu vwanaka na kusara nyoso, samtiba katula bagu na ntwala ya inzo na samti bisalo ya kuza vutukila, kasi betke na kutuba nyoso na inda ve mpambave, betke bokle mkuli na beto anselme, maswa katuka mbonza Kisangani.
Kisalo ya kuvukisa bidimbu ya mapona miito compilation de resultat ya ntikaka kintete yaye na mwenye kasi yao telemisa maka na nima ya mwaba ntangu. Kikuma, binwani ya ntama toba demobilize, kubanda kitano meluta mekangisa banzila yonso kesadisa na kukota na mbanza isiru. Na maboko ba umesimba nzengo mbele ya neneti bima ya nkaka. Ba umekwenda kutula mavwanga nanzo ya kisalo ya mfumu ya luyalu ya district, nanzo ya kisalo ya kunaderti ya sei. Ba umekana kubebisa yonso kana kima mosi kusalama ve samunabu. Bantadi yonso ya sei tina kaka ba polisie kumi kukonda minduki bikalaka pana na mwantangu ba polisie yina bakaka lusadusu ya basoda ya FARDC ti minduki kulandana na kiteso ya binwani yina ya ntama basoda yina tulaka mavuanga ve Caritas Katoliki ya mbaza isiro pesa kamvutu na jambo yina na kupesa velo mosi mosi tokima ya nkaka na koso kinwani ya ntama bisalu ya compilation lentangu yayi vutukila kizole yayi meza bisa mfumu ya luyalu ya district ya Otwili Kisangani Anselme Maswa Radio Kapi
Asilme Maswa na Kivu yansi bainso nyoso kupona ya bambanza nene ya onde ya baonde me basiza matosi na bau mpe bainso nkaka kupona kifo nusu na mbanzo za buka fubo la kimfumu me bana kutida mikanda na bau ya kupona ya seleka na inzo ya kena kufukisa mpe na kutanga, kutanga matosi yai na nkukila bubu yai banku na betu za bisaka tibatu minga bimvuka politiki baonde vwa nake na kuluta na ntola bainso wa kupona kilapi na maboko sabu na kusonika matosi ya bantuma na bau Adele Mbangu ya kentsa wankuni na betu Charlotte Ngungi Selemani
na kisunga sud Kivu ntangu mekuma ya kunata matosi na bainso ya kefukisa yao na Bukavu inzo ya kefukisa matosi ikele OND sei Bukavu meyantika na menemene ya lumbu ya bubu kisalu ya kufukisa matosi ya mbanza Bukavu mtu mosi ya kisalu ya sei za bisaka tina lumbu ya mbasi bao tasosa mutindu ya kwenda kubaka matosi ya teritori ya iji na kati ya dizanga Kivu kitesu mosi na Uvira kisalu ya kutula matosi na bielo ya bainzo ya kupona memana ya ukele ya Shabunda Kamituga Tifizi kasi matosi ya bateritori ya ntama talomba bilumbu ya mingi na yao kukuma na Bukavu na ina mekutala mtalu ya bantu ya ponaka betu tazabisa ti mtalu ke fyoti kaka na walungu kabare mtalu ke makumi ivwa na kati ya nkama mosi na fiji mtalu ke ya makumi sambwadi na sambanu na kati ya nkama mosi na shabunda makumi sambwadi na nana na kati ya nkama mosi bwana jaka na bukavu makumi nana na kati ya nkama mosi
mpe awa na bwala kimfumu kisha sabisa la kutanga matosi ya undeke na kulandakana kasi masulu antuma na beto mirei kabala vwanakana yao kibantolisi ya banjo ya kupona batu mingi ba muna na kave bosi mbalantete ya seleka tunintu manku na beto mirei kabala zetaka na banjo mingi ya kupona awa na mbonza kisha sa inti ya kusimba
Kubanda bubu na suka ba bureau de vote nyoso vandame manisa imene bisalo kutanga matonsi ya kupona ma mfumo enti bwela diaka ya ba deputa ya bizunga bame bamba matonsi na nabibaka ba bureau makumi sambano wa Kinshasa na ntwala ba bureau bantu vandake kuisa tanga bwela diaka kusonika matonsi ya ba kandida na bao matonsi na kesonga nde bantu fioti kwenda pona mbala yai kanabetu meme katiki tini antete ya kupona ma bantu adisi ya ba centre za visekande bantu mingi kwenda pona vesa muna mvule ina nukaka mazono na Kinshasa betu monaka bantumu wa ba enti ya inza ya sadek bwela diaka ya bimvuka enti na beto baina kuisala ndila bisala kupona ma yafana kuzabisa ti bisada ya sei kekaka na kukinga mbongo na bawa matabisi
na mutini bizabisaka yauti ya seleka bainu wa mingi ya ondeme banana kuzibuka na mutina bantisa na kilo mazonde ya lutaka na insina beto ya ntete betu mekatuwa na kuzu wakele mingi ya bambuta siatu sabna yao siatu mekumisa mingi bana kongo kishasa na kikesa na mutini peba wako enaka na kupona pena luzulu ba monisaka sabna insina bau ya kongo kishasa siatu mevutula pema todo mingi na seyi na kisalu ya ngolo basalaka pena batunusu wa kudipesa kasamu kibi salu ya kuluta na mutina mefona kana ata kutimua mavangu ya salamaka kasi siatu kena kumona tibisalu ya ya lutaka na mutina mefona kana na kumanisa bambuta set baonde mevutula pe matondo na bambuta nyoso zolia ya kena kudwani na kiti ya mfumi ya insi na mutindu ya bantuma na bau baonde tulaka maboko na mukanda banguizani ya ndemama na ntangu ya bisalu ya kupona makena kusalama pe na nima ya bisalu ya kaka na nzila ya kibambuta munik mesepela mingi pe na mutindu ya bantisani ya lutaka na ndemama nyoso na kilo mazono pe mevutula matondo mingi na nkangu ya kongo kishasa na mutindu bambu nisa kabo mutuna bau na ntangu ya bisalu ya ivo na kena kusalama kasi kubokuta kele samutima vwanga luta kana kisunga Equateur na ndabanka kabambuta Monique Baonde melomba na bandabu nyoso zole yai yakena kudani na kiti ya mfumi ya insi na batu na bau mpe na batu yakena kudani na biti ya bantu mankangu na ndaba bizunga mpe na bapanzi sangu samu kibabika kukutisa mavonga na kubandam kupesa matonsi ya luvunu na kubanisa bambuta Monique pe ba melomba na ndabu na bandabu nyoso zole na kuzidisa banguizani ya batu laka maboko samu kinde mama selika ya vwana na insi na betu akongukisha sa na ntangu yai mpe na nima ya bisabu nyoso nyonso ya kupona ma mutindi yake kuza luta na insi na beto. Ndinga nkaka ya undeme basika na ndamu ya bambaku ya inza ya kuisaka na kolandila bisalu yae mutindi wa vondake na kuluta na insi na beto. Bosi Monique ya seleka bambuta yae pe bamesepela na mutindi wa bansisani yae ya lutaka sabla ntwadisi ya kimvuka yae mbuta Jacques Msisano mfumi ya ntama ya Mozambique mbala yae ya zole ya kupona ma ya mfumi ya insi mpe ya bantuma nkangu na ndamu ya bizunga seleka melutu na mutindi wa mefonakana ya nimefutu la matodo mingi pe bosi bimvuka nkaka na nkangu ya Kongo Kishasa na kimutu ya ba munisaka na kilo mazodo kasi kisumbula ya salamaka na kizunga Equateur ya wande pesa kabao pasi mingi mbuta Jacques Msisano za bisaka yao na kinzozolo ya nkuna betu nunungoi
de mon point de vue
sambu na mono kupona ya mbala ya zole salamaka mbote kaka beto ke bokuta mutindu ya bantu mekufwa na bisumbula na bandambu ya kaka ya insi na kimfuka kupona melu tambote nkangu mevanda na bulenfu bisalu yonso ya kupona vandaka kitoko ya ike mabasa mpi ya bantu vandana kutani na bisalu ya kupona solulaka na mono bao yonso ke na kiese samu na kupona mayai kansi beto ke lomba na bantu yonso na kuyambula bangindu ya kutinda nkangu na kusala imbi baina ya lenda kuwila beto sambu na ngemba ya uke kima ya mbote mpamba ve beto ilamaka na kutunga insi yai na ngemba
parce que nous sommes préparés pour commencer le travail de reconstruction de ce pays donc nous avons besoin de beaucoup de calme
ya seleka na ndambu ya bainsi ya mputu ya kembuta za vesolana ya kena kutalaka mambu ya politiki na kati ya bainsi na ya mputu ki bainsi ya nzenza ya undepe memo na kese na mutindu mesepela mingi na mutindu ya bantisani ya pilu wa mazono ilutaka na mutindu ya mefu anakana peba kondua kave mpe na kukumisa nkangu ya insi na beto wa Kongo Kishasa na mutindu peba monitaka bumutu na bau sabu na kukwena mingi na kupona bantwadisi na bau ya kekuiza diatisa insi na bau pe na mutindu ba monitaka tingemba seleka afuete vutuka na insi na beto wa Kongo Kishasa mutindu mosi pe na ndambu mbuta linelite ya kemosu na kata bimbuka kena kulandila kambamba bantisani insi na beto sabu na mbuta Jerome Bonso mtuadisi na yao kupona mayai ya lutaka na mutina mefu anakana kasi moku bokota kondua kave na baimbi ya salamaka na bandama kaka insi na beto mbuta Jerome Bonso za bisaka yao na alualo ya Belinda Busuma.
Kupona ma Amazono me pesa kiesi na bantu nyoso. Denu fete za bande, na kupona ma nyoso mwa bifu ke salamaka. Yake vwandaka bifu wa mutindu mutindu, lufanusu kukonda bisadi lubwela diaka kana bambuta ya politiki. Ina keti manaka mbote velenda kusa bantu sambapo na bao. Linelit ke vutula matondo na bambanyi ya bakandida zoli ya kupona ma mfumo insi. Sabu na kisalu basa laka na kata wa biro de vote. Nandamu ankaka, betu ke vutula matondo na bisadi ya sei baina zikisaka bantiku ya kupona ma. Nandamu ankaka, betu ke bokuta samu na bisadi ankaka ina vwanda kula bambanyi ya bimvuka politiki. Bankaka diaka vwanda ke kanga bainzo kupona ma. Nantola ntangu bape saka samu na kumanisa bisalu nantangu wanana ya nkokila. Bape kisaka mpe na bambanyi ankaka alinelit na kutala mutini baki sala depuimo.
Ata kotiba tubafu wanaka mingi ve, bosi mbala ame luta sabna kupona ya kiluma mazono kasiba ntisani yae, ya luta kana mutu na mefu wanakana, na bandabu nyoso esi na beta reipilu demokatili Kongo mezabisa bambuta rock, ya kikimvuka ya bambangi ya mabunda nzambi, bosi batu ya nkaka bambuta yae, bambangi yae ya mabunda nzambi, babo kutaka na mwabi sumbula salamaka na bandabu nkaka esi na beto, peba monaka imbi na mutindu na kumini ya maluku, awa nambaza kisha sa, bao ndeni wanisaka batu na bao ya nkaka rock, na mutindu na bambonaka tiken kadula mbote ve, sabna yao beto landa mbuta Henri Muia ya ke mousna kati ya bambuta ya yarok ya mzabisaka yao na alualo kakankuna beto Belinda Busuma.
Kupona
melu tankatu mavanga na kimfuka ya insi ya mvimba kakabantu vanda mingi ve mutindu yao salamaka na mbala ya ntete yao yina beto lenda kuyifula samna inki bantu vanda kandambu nasika ya nkaka beta sabisa bisumbula ya salamaka na bumba bwela diaka na gemena mabukuta ke mingi na bantu ike tani na bisalu ya kupona sambu bau ya mbaka bau mbote ve na kizunga ya katanga bantu vanda kwenda na kasumbalesa samu na kupona kikesu ya difunda mosi na nkama tanu mosi fuaka na njila yao yina bau yonso futukaka na mbanza kisha sa ndemama vandaka beto tasabisa tina maluku bantu ya vanda kupona sosaka kutula mavanga sika ya bantu ketanina bisalu ya kupona ya rock bwela diaka na barumbuti na kitambo
na kumanisa kiesi ya nkaka mpe ya vwanaka na ndamba société civile pour l'observation des élections ya seleka sabna yao betolanda mumperi gobek minani ya kentwadisi ya CDC ya seleka nizabisaka yao na alolo ya MSI ya
la première chose c'est que on peut
ima yantete ya mfunu ke mfula kunokaka mingi na bambanza ti bizunga ya kaka ya insi kansi yao balolaka tima mosivesa mungambu kwenda kaka na kupona ndambu ndambu na insi ya mfula nantamu ya mkukila beto mwona bibuka mingi na bainzo ya kupona yao ke kima ya mbote ya kukumisa nkangu na beto ya mvimba kima ya zole ke ntalu ya bantu kwenda samu na kupona vanda ya mingi ve bonso na mbala ya ntete na kizunga ya Kasai Oriental na mbanza mbujimai ntalu ya bantu kupona me luta ntalu ya kuponaka na mbala ya ntete ya ke kima ya kese mingi ya beto ke bukila kansi beto ke zabisa mpi mambo ya imbi mingi ya salamaka mumbandu kisumbula na mbanza bumba bwela jaka na bisika ya nkaka bangindu ya kupesa madesu ya bana na nkangu sambo na kusumba mabanza na bau baya nkaka mpi sosaka na kusosa bantuina ya me lunguka ve ntangu ya bau vandaka kuisa na kupona ba mpangi na bau
Okapi.